Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Trei minciuni despre iad pe care le cred românii. Acesta este subiectul acestei rubrici de astăzi. Avem legătura telefonică cu pastorul Toni Berbece de la Biserica Profides din București. Care sunt cele trei minciuni despre iad pe care le cred românii?
Prima minciună despre iad, pe care am auzit-o frecvent la români și chiar îmi bat jocură, este că iadul ar fi un loc de distracție în care ai parte de toate păcatele posibile. Tot ce ți-a plăcut ție să faci în firea pământească, vei găsi în iad. Asta este, cred că, cea mai mare minciună a satanei, pentru că satana colorează iadul în diferite culori fermecătoare, ceea ce este cu totul iluzoriu, o minciună. Practic, iadul nu va fi deloc un loc de distracție, iadul va fi un loc de chin, știm asta din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, după cercetările care s-au făcut pe baza cuvintelor sale, se spune că chiar 30% discursurile sale sunt axate pe o pedeapsă veșnică, sunt axate pe răsplătire pentru ceea ce omul face bine în Hristos și de asemenea o răsplată, cu ghilimelele de rigoare, pentru ceea ce omul face în firea lui pământească. Și vreau să citesc acum din Marcu 9, versetele 45, 46 și 47. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghenă, adică în iad, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Deci iată că numai în aceste versete este folosit, chiar începând cu versetul 43, este folosit cuvântul ghenă de trei ori. Ghena era un loc în care oamenii își depozitau gunoiul în afara Ierusalimului și unde pur și simplu viermele nu murea niciodată, nu dispărea din locul acela și focul de asemenea nu se stingea niciodată. Era un loc dezolant, era un loc al groazei, al mizeriei, un loc al chiar un loc în care cerșetorii se duceau să găsească, oamenii sărați se duceau să găsească diferite obiecte și de alegurii. Era un loc extraordinar de mizerabil. De aici avem și noi în limba română ghena, adică locul în care depozităm, aruncăm gunoiul.
Dar spun oamenii, cine a văzut acel loc? De unde putem să știm? Ce s-a întors cineva de acolo?
Din iad,
da.
Vă referiți.
Da.
Sunt mărturii pe care eu le cred. Sunt mărturii. Acum un necredincios nu va putea niciodată, adică dacă nu o iei prin credință și dacă n-ai încredere în Dumnezeu și în Scriptură, nu vei crede nici aceste mărturii, pentru că o să zică, domnule, arată-mi ceva, ai adus cu tine ceva de acolo, dă-mi ceva palpabil, nu știu, arată-mi ceva, te-a ars pe mână, pe picior, ceva, ți-a pârlit părul sau ai... Deci și mărturiile acestea pot fi la fel de date la o parte cum oamenii aceștia dau și Scriptura. Așadar, pedeapsa iadului trebuie să fie crezută pur și simplu, însă eu m-am folosit mereu de aspectul acesta al dreptății pe care îl întâlnim astăzi în societate. Da? De exemplu, dacă noi am desfința mâine ideea de închisoare, ideea de judecător. De exemplu, dacă fiecare chiar o să ruleze, am văzut un trailer cu un film care va apărea curând pe marile ecrane despre o societate în care timp de 24 de ore nu va mai fi niciun fel de justiție, nu va mai fi amenințare cu închisoarea, fiecare va putea să facă absolut ce-l taie capul.
Despre România este vorba? glumesc trist.
Este, nu știu, am văzut un pic din trailerul despre filmul acesta care o să apară. L-am văzut întâmplător pe internet, dar mi-am dat seama că acest film nu-l recomand. Simplu am văzut trailerul întâmplător. Pur și simplu se potrivește ideea filmului foarte bine cu ideea de justiție divină. Dacă n-ar exista justiția aceasta divină și implicit justiția, noi ne tragem spiritul de dreptate, noi oamenii ne tragem spiritul de dreptate din spiritul dreptății divine, da, a lui Dumnezeu. Spuneam în articolul pe care l-am scris despre trei minciuni despre iad, că Hitler nu poate să fie și să ajungă în viața de apoi în același loc cu Maica Tereza, nu? Asta este un lucru, un argument foarte bun. Adică Hitler, din cauza căruia, care a generat al doilea război mondial și din cauza căruia au murit 50 de milioane de oameni, dintre care 10 milioane pur și simplu fără niciun fel de apărare, fără să aibă nici măcar un pistol în mână, 6 milioane de evrei, 1 milion de romi și alte milioane de oameni surghiuniți pur și simplu așa la bunul lui plac, nu poate ajunge în același loc cu Maica Tereza, care în timpul vieții ei a avut grijă prin campaniile ei, beneficiat sute de mii de copii orfani, sute de mii de femei abandonate.
Nu știm dacă Hitler până la urmă s-a pocăit, înainte de a muri, nu știm cum a murit. De asemenea, nu știm, spunea cineva, vom avea mari surprize dincolo, pe cine vom întâlni. Vom întâlni oameni la care nu ne-am aștepta și nu vom întâlni oameni la care ne-am aștepta să fie, dacă vom ajunge noi acolo, evident.
Știți cum e și cu harul întoarcerii la Dumnezeu? Chiar și în timpul vieții acestea am ajuns la o concluzie că chiar și în timpul vieții acestea poate să ți se închidă harul, da? Cum a fost în cazul lui Iuda, de exemplu. Iuda, care a fost numit de însuși Iisus Hristos un fiu al dracului, un fiu al diavolului, care și-a lăsat sufletul momit de minciuna satanei că poate să-l vândă pe Hristos, el pur și simplu s-a dus și s-a omorât, pe când Petru, care nu s-a lăsat niciodată ispitit de gândul acesta mizerabil de a-l vinde pe Hristos, a avut harul să se întoarcă la Dumnezeu. Adică consideră și întorcându-mă la Hitler, eu cred că Hitler a avut nenumărate șanse de a se întoarce la Hristos înainte de a face tot ce a făcut. Din momentul în care a început să facă tot ce a făcut, pur și simplu s-a, dați-mi voie să folosesc termenul ăsta, s-a înrudit cu satana, cel pentru care a fost creat iadul, da? Focul ghenei, locul în care viermele nu doarme.
Care este a doua minciună pe care o cred oamenii?
A doua minciună este faptul că demonii vor învârti cazanul cu smoală, da? Că demonii sunt cei care îi vor chinui pe oamenii acolo. Și am spus deja faptul că cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar, iadul n-a fost creat pentru om, iadul a fost creat pentru satana și demonii lui, îngerii întunericului, îngerii căzuți, da, să spun așa, practic primii care vor fi chinuiți sau primii care vor fi aruncați în iazul cu foc sunt demonii aceștia. Și vreau să citesc din Apocalipsa 20 cu versetul 10: și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Aici ni se spune clar faptul că diavolul, înșelătorul, a fost aruncat în iazul de foc împreună cu cei care l-au slujit, fiara, prorocul mincinos, și ni se mai spune un lucru foarte clar, că acest iad nu va înceta niciodată, vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Unii spun, vin cu teorii, că anume că iadul este pentru o perioadă de timp, avem ideea purgatoriului, care constituie a doua minciună pe care românii o cred, anume că chiar indiferent ce ai făcut în viața asta, dacă este cineva pe pământ care dă de pomană, care se roagă pentru tine, care te duce la preot și te amintește, indiferent că ai fost un bețivan, că ai fost orice ai fi fost în viața asta, că i-ai nenorocit pe toți cei de lângă tine printr-un mod de viață irresponsabil și nu ți-a păsat de absolut nimic, nici de Dumnezeu, nici de om, nu ți-a fost frică de nimic, dar dacă există cineva acolo, o mămică, o bunică, o soție mai credincioasă, așa, care te pomenește înaintea lui Dumnezeu mereu, se poate să primești îndurare în viața de apoi și să ieși din ea și să fii cumva transferat în rai. Nu există transfer, nu există transfer între iad și rai. Totul se decide în viața aceasta pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia. Că sunt 20, 30, 60, 80 de ani, nu știu câți ani are fiecare, dar aici se decide. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar lucrul acesta, că astăzi, cât timp auzi chemarea lui Dumnezeu, împacă-te cu El prin Iisus Hristos și vei avea parte de rai. Și însuși Hristos se va ocupa de păzirea ta. El te va păzi cu mână tare și îmi place foarte mult 1 Corinteni 1 cu 8, care spune că Dumnezeu va avea grijă ca noi să fim găsiți fără pată și fără zbârcitură în ziua venirii lui Iisus Hristos pe norii slavei.
Care este logica pentru care Domnul Iisus Hristos a venit prima dată pe pământ? Vorbeați despre venirea Mântuitorului a doua oară pe norii cerului, dar care este logica pentru care a venit prima oară, a acceptat să moară în locul nostru, să fie crucificat, doar că să ne scape pe noi de la iad? De ce această jertfă extraordinară de sine?
Pentru că, iarăși, mă întorc la dreptatea lui Dumnezeu. Vedeți, dreptatea lui Dumnezeu poate să fie satisfăcută doar de o persoană neprihănită care să plătească pentru păcatele noastre. Am observat în ultima vreme, oamenii pur și simplu caută să excludă jertfa lui Hristos și chiar într-o altă emisiune televizată la care am fost, oamenii spuneau, și lucrul ăsta m-a înfiorat, că Dumnezeu este iubire și punct, că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem, că Dumnezeu ne acceptă cu toate păcatele noastre, că ne iubește ca un părinte care își iubește copilul cu toate metehnele lui și Dumnezeu practic nu ne vrea schimbat, Dumnezeu ne vrea așa cum suntem, numai să venim la El. Această teologie, să-i spun așa, a satanei, această învățătură a satanei, cum îl avertizează și Pavel pe Timotei și îi spune, ai grijă la învățătura dracilor, există o învățătură a satanei pe care o strecoară în inimile oamenilor, această învățătură este falsă pentru că îl exclude pe Hristos, exclude jertfa lui Hristos. Hristos a venit pentru ca să ne ofere nouă ispășirea păcatelor. Doar prin El putem fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Doar dragostea Lui poate să absolve păcatul nostru și să ne mântuiască. Nu există altă intrare în cer decât prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel neprihănit, Cel care a purtat de bunăvoie păcatele noastre. Știu că pentru noi credincioșii care citim Biblia de mici și care mergem la biserică, acest adevăr a devenit oarecum banal și mă înfioară și gândul acesta. Dar lumea pur și simplu nu știe lucrul acesta. Am vorbit cu un tânăr de curând și îmi spunea, Toni, sunt bucureștean, acum lucrează prin Irlanda, sunt bucureștean, am făcut religie la școală, am mers la biserică, la botezuri, la cununii, la câte n-am fost pe la biserică, să iau lumină. Și îmi spunea, eu n-am auzit direct despre Iisus Hristos vorbindu-se, nu am auzit că trebuie să mă împac cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, nu am auzit că am o viață păcătoasă de care trebuie să scap ca să ajung la Dumnezeu, am crezut că Dumnezeu e iubire atât și că orice aș face în viața asta, faptul că sunt creștin, Dumnezeu mă va primi, faptul că m-am născut într-un popor care este considerat creștin, Dumnezeu mă va primi și doar atât trebuie, să mă nasc într-un popor român, să fiu botezat de copil, de împruncie și aia este tot. Deci trăim într-o societate care n-a auzit de faptul că doar prin Iisus Hristos există iertarea păcatelor. Și apropo de lucrul acesta, că oamenii cred că pot fi acceptați de Dumnezeu oricum, zilele acestea am sustras din Scriptură versetele care vorbesc clar despre faptul că Hristos a venit pe pământ ca să-și curățească un popor care să fie a Lui, fără pată și fără zbârcitură, să fie fără păcat acest popor al Lui. Așadar, Hristos nu acceptă un popor care să vină oricum la El, în orice stare, numai să vină. Hristos nici măcar nu pune accent pe număr, ci pune accent pe oamenii, pe mireasa Lui care va fi curățită prin El. Și vreau să vă citesc acum din Tit, capitolul 2 cu versetul 14, spune, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Și am subliniat aici în Biblia mea și am încercuit cuvântul orice fără de lege, oricare ar fi ea, că este fără de lege aceasta, că este, nu știu, minciună, neiertare, orice, inclusiv homosexualitate și orice altceva. Hristos poate să ne răscumpere din orice fără de lege și, atenție acum, și să-și curățească un orod care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Da?
Dumnezeu să ne ajute să facem parte din acest norod, din acest popor al Lui Dumnezeu. La finalul interviului nostru, o întrebare. Vorbim despre iad, vorbim și despre frică. Și am avut odată o discuție cu cineva, o personalitate importantă, și spunea, ei, în zilele noastre nu mai poți să vii să ameninți pe oameni cu frica de iad. Astea sunt chestii vechi, trecute. Și în special să-i ameninți cu frica. Na. Și am spus, bun, poți să spui că tu nu te temi de iad sau nu te temi de Dumnezeu. Biblia spune, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Poți să spui că nu te temi de nimic pentru că ți se pare o idee perimată, dar de ceva tot te temi. Te temi de un cancer, de un faliment financiar, de un divorț, de un accident, tot te temi de ceva. Mi se pare cel mai înțelept lucru să te temi de Dumnezeu. Cum vedeți această idee a fricii în contextul iadului, în lumea în care trăim, în care oamenii nu se mai tem de nimic? Nici măcar de Constituție,
cred,
poate unii dintre ei.
Eu iar cred glumesc. Că... modernismul și societatea tehnologizată de astăzi nu a putut să inhibe din sufletul omului ceea ce Dumnezeu a impregnat acolo, amprenta lui Dumnezeu, anume gândul veșniciei. Știm din cartea Eclesiastul că Dumnezeu a pus în fiecare om gândul veșniciei. Și vreau să spun un lucru, există un semnal de alarmă. Când tu faci binele, sufletul tău îți spune, și când tu te-ai împăcat cu Hristos, sufletul tău îți spune că ești în parametri buni. N-are de ce să fie frică de iad, de toate lucrurile astea, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că în dragoste nu este frică. Și aici se referă la dragostea lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu față de noi, pe care o simte omul iertat. Dacă nu ești în parametri buni, dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și nu ajungi să faci binele acesta pe care Hristos îl pune în sufletul tău, automat se aprinde semnalul acesta de alarmă și se naște spaima. Vreau să spun că în ultima vreme am întâlnit oameni suspuși, oameni importanți în societate, chiar un manager al hotelului din București care îmi spunea, Tony, eu am venit la Hristos pentru că pur și simplu mă bântuia o teamă de iad despre care nu mi-a vorbit nimeni. Pur și simplu m-am trezit cu o teamă, cu un gând în sufletul meu și m-am întrebat eu cu viața asta unde o să ajung. Cu siguranță nu o să ajung la Dumnezeu, pentru că ceva din sufletul acestei persoane îi spunea că trăiește în neorânduială, că trăiește în păcat, trăiește departe de Dumnezeu, și a venit la biserică și a zis, vă rog, ajutați-mă pentru că nu pot scăpa de o teamă. Vedeți, un om important, un manager alt hotel din București, un om cu foarte mulți bani, care spune, m-am trezit în sufletul meu cu o teamă. Teama aceasta de iad va funcționa mereu și, ascultați-mă, nu omul o pune acolo. Nu biserica o pune acolo. Pur și simplu Dumnezeu transmite prin Duhul Său un semnal de alarmă către toți oamenii care trăiesc în neorânduială. Unii acceptă acest semnal de alarmă, unii îl inhibă prin păcate și mai mari și mai mari și mai mari și ajung într-un final să ignore și chiar să batjocorească această chemare a lui Dumnezeu la împăcarea cu el.
Haideți să ne rugăm pentru cei care vor să se împace cu Dumnezeu, să înălțăm o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cu siguranță sunt ascultători care zâmbesc pe sumustață, cum se spune, și poate își bat joc și zic, ce vorbesc ăștia, sunt prostii cu iadul.
Batjocoritorii din cartea Proverbe.
Da. Sau poate sunt oameni care iau aminte la aceste lucruri și chiar vor să se împace cu Dumnezeu, să scape de toate temerile din sufletul lor și să se teamă doar de Dumnezeu, astfel încât să poată avea pace. Haideți să înălțăm o rugăciune împreună cu cei care vor să se unească în această rugăciune cu noi.
Doamne, venim înaintea Ta și Te rugăm în mod deosebit pentru cei care au fost cercetați de Tine și au avut frică în suflet, pentru că n-au avut siguranță pentru sufletul lor. Mă rog pentru ei, Doamne, să le vorbești și să le spui că În Iisus Hristos este salvare pentru oricine, în Iisus Hristos este ispășire de păcat și în Iisus Hristos este eliberare din orice fără de lege, oricât de mare sau mic am considera-o noi, în Iisus Hristos este eliberare din orice fără de lege. Doamne, mă rog ca Tu să îți lărgești poporul Tău, acest popor plin de râvnă pentru fapte bune. Mă rog, Iisuse, ca Tu să îi scape oameni de batjocură, pentru că batjocura este ceva ce Satan a pus în sufletele lor. Mă rog, Dumnezeule, să îi scape oameni de necredință, pentru că iarăși necredința este insuflată de cel rău, Dumnezeule. Mă rog să le dai darul credinței, Dumnezeule, pentru că această credință care vine prin auzirea cuvântului îi va împăca cu Tine prin Iisus Hristos. Mă rog, Doamne, pentru toți cei care au fost împăcați cu Tine, mă rog ca oamenii aceștia să Te mărturisească fără frică, fără teamă, fără rușine, Dumnezeule, ca poporul Tău, așa cum am spus, să se lărgească, Dumnezeule, și cât mai mult să aibă parte de o răsplată veșnică, de rai, Dumnezeule, și nu de iad, cum am vorbit. Îți mulțumim, Iisuse, pentru faptul că Tu ne-ai descoperit nouă copilașilor Tăi acest har minunat și pentru darul credinței pe care îl avem în sufletele noastre. Un dar al credinței care ne dă pace, ne dă liniște, ne dă binecuvântare în fiecare zi, care ne dă o minte, Dumnezeule, aleasă, o minte care să aibă echilibru și liniște. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon pastorul Toni Berbece de la Biserica Profides din București. Am discutat despre cele trei minciuni despre iad pe care le cred românii. Vă amintesc că prima minciună, că iadul este un loc de distracție, a doua minciună, că demonii vor învârti cazanele cu smoală chinuindu-i pe oameni, însă Dumnezeu nu dorește ca oamenii să ajungă acolo, dar cei care nu-L acceptă pe Hristos vor ajunge. Și a treia minciună este că din iad scapă cei pentru care se roagă cei de pe pământ, însă din iad nu mai scapă absolut nimeni decât înainte de moarte, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. După moarte nu mai există absolut nicio scăpare, din păcate, pentru cei care nu L-au acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și fie ca toate aceste lucruri frumoase pe care Dumnezeu ni le-a promis în Biblie, de toate aceste lucruri să avem parte cu toții, acceptându-L pe Hristos în viața noastră. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!